Savise mõlu pääseb pats on okei.
No jaa, kuule jõle piilnik on, tule maha ära.
Homme jõuad puhata.
Tere taas meid kuulema. Mina olen Priit ja mul on täna saates selline külaline, kes on olnud endine ujuja, pikalt tegelenud ujumisega, väga loogilist radapidi jõudnud ka triatloni juurde, läbinud ka Ironman 70,3 Otepääl. Aga viimastel aastatel on teda hakanud võluma just sellised pikad rattasõidud, rattatreeningud ja ta on jõudnud siis selle aasta lõpul või selle aasta jooksul siis välja oma siis ma arvan senise aja kõige ägedama ürituse juurde, et on läbinud Pariisi ultrarattasõidu, mis siis oli 1200 kilomeetrit, võttis seda aega umbes 3 päeva. Tere tulemast saatesse, Ranno Maripuu.
Tere Priit.
Nagu meil ikka alguses on selline komme, et räägi meile oma siis selline spordi tausta ka, et mis spordi inimene sa oled läbi oma elu siis olnud?
Ma läksin ujuma 7-aastaselt, kuna olin väga tihti haige, siis vanemad arvasid, et võibolla siis selline spordiala võiks siis immuunsussüsteemi tugendada ja Ja siis
kunagi ma tean seda, et kui oli lapsel oli nohu, siis pandi kohe ujuma, et siis sai lõõrid puhtaks.
Ja, võibolla minu lugu kattub siis sellega. Et alustasin Kalevis Plekk basseinis ja siis käisin seal aasta ning siis tuli koolis kohustuslik ujumine, siis seal korjas mind treener Puusepp ülesse ja alustasin ujumist siis trenni vormis Dünamo ujules. Ja treenisin siis treener Puusepaga, ma arvan, et 7-8 aastat ja siis ühel hetkel tuli meile klubisse lisaks Tõnu Maripuu treeneriks ja siis edasi treenisin tema all.
Ja ujusid sa kõige rohkem, mis alasid?
Minu leivanumbriks olid peamiselt lühikesed alad, ujusin krooli ja delfiini, 50-100, mõnikord 200.
Millal siis nii-öelda ujumiskarjäär poolel jäi või ära nagu lõppes ja...
Võistlusspordiga ma tegelesin, ma arvan, kokku siis võibolla 12 aastat ja siis selle esimesele ujumisaastale lisaks, et jah, kokku siis lõpetasin ülikooli esimese kursuse lõpus, et sinna maani tegin päris hooksalt, aga siis tuli ülikooli kõrvalt tööle minna ja ajaressurss puksis ujumise välja.
Ma mäletan, et see, kui sa olid ujuja veel olid ja üldse sealt järveotsa trennist on ju, oli tegelikult teisigi, kes tulid triatleete kollitama siis basseini triatlonatele ja lühematele triatlonatele, et kuidas üldse see nagu juhtuma sai, et siis ma mäletan nagu oma mälust, et siukene 90 ja 2000 ütleme, et nii, et osad ujumistreenerid ei olnud väga õnnelikud, kui nende õppelised treed läksid triatloni tegema, et
meie ujumistreener kuulus nende hulka, et
tabasin naelapäe pihta
ja Et jah, meil oli ükskord, mõtlesime treeningkaaslase Antoniga 2 nädalat enne Eesti meistrivõistlusid suvel, et sõidame, teeme pikema rattasõidu, sõidame Pärnusse nädalavahetsel. Treener oli muidugi luges, oli sõnad peale lugenud, et enne võistlusi kindlasti ei tohi. Ja siis me püüdsime salaja minna, aga esimest palju läksime trenni, olid päikese randid olid kätte peale, siis jäime vahele. Talle ka väga ei meeldinud. Aga
ometi te käisite, olid sina käisid, Anton käis, Mikk Sõgel käis, Kadri Sõgel käis.
Sigrid Nurma,
jah.
Jaa, meil kuidagi läks nii, et meil oli hästi kokkuhoidev treeninggrupp ja suvel siis, kui ujumistrenne ei olnud, siis me üsna palju sõitsime rattaga. Käisime oma vahel läbi ja siis... Lisaks veel treenikaasne Aidan, kellega me käisime, mõnikord sõitsime Rakverre tema vanema juurde ja siis järgmine tagasi. Ja siis sealt tuli kuidagi selline jalgratta sõidu pisik meil oli kõigil nagu küljes ka. ja siis toimusid aegalt sellised üritused nagu Sinimäe triatlon ja Haabersti triatlon, kus me siis osalesime ka. Et ja, seal minu õde oli üks nendest ujutest, kes seal oma käe luumurdis, see treener ka ei olnud ka selle üle aga rõõmus.
Aga see ongi vist see probleem, mis tuli treenerile, et kuna teid oli põhimõtteliselt kogu grupp käis, et siis vist ei saanud kõige väga välja kui ise visata, et see vist kogu grupp läinud või?
Jah, Kirill Kotškarov oli ka meie ujumisgrupis, tema läks ja, lõpuks.
Ja, see mul jäi unustasin mainimata, et jah, Kirill on ka teie pundistegelt tulnud. Ja.
Kirilli käest ma sain oma esimese ujumise Kalipso, mis tema oli omakorda Marko Albertilt saanud.
See oli see aeg, kus varustus sai põlvest põlve edasi antud ja öeldud, et näed, see lapp on minu poolt lapitud ja see lapp on Marko poolt lapitud. Ja.
Just.
Aga triatlonis sa ju midagi suuremat ju nii-öelda selle keskkooli ülikõlale vist ei teinud, on ju, et mingit Eesti meistrivõistlustel vist ei käinud, on ju midagi pikemat ei teinud.
Pigem mitte, ja, et see tuli mitu aastat hiljem. Ma arvan, et me mõne sõbraga võibolla siis käisime koos jooksmas ja siis arutasime, et oh, võiks midagi järgmiseks aastaks lahedat ette võtta ja siis jõudsime Otepää triatloni peale ja mõtetega lepsime kokku, et lähme ja siis oli kokkuleppe sõlmitud ning kolm tiilt ka verd antud ja hakkasime trenni tegema.
Ja see vist oli ka siis esimene Otepää äramene aasta, 2016?
Jah, oli küll.
Kuidas ettevalmistus läks?
Üsna okeilt. Oleks võinud ka paremini minna, et esimene asjana otsisin endale, sain ka Kirill Kotšarvi käest kasutatud tema endise võistlusratta. Püüdsin siis sellega toime tulla, et eraldi stardi asendis kõigi harjuda sõitma ja siis organiseeritult trenni teha, et oli, alguses oli üsna koormav, et kolm korda nädalas ujumas käia seal kõrval jooksmas ja rattaga sõitmas, et see oli poole kohaga töö juurde. Et, aga tegin ettevalmistust lõpuks vist poolteist aastat. Ma arvan, ma alustasin 2015 juba ettevalmistusega. Käisin mõnel olümpiatriatlonil. Ja.
Ma arvan, et see oli midagi väga vist nagu hirmutavat ei olnud, et ujumine oli olemas ja rattaga oli juba selleks ajaks juba sõetud juba piisavalt, et midagi hirmutavat vist ei olnud. Nii, et...
Ja, ujumine oli üsna lihtne, et ma olen aru saanud, et paljudel on see
enamiseks
raskeks kohaks.
Raskeks kohaks, jah. Aga triatloni juurde nagu ei jäänud ikkagi, et mille taha siis see jäi, et või no ütleme, mis siis see emotsioon seal Otepä lõpus oli, et siis oli siis see, et noh, et tehtud ja lähme vaatame midagi muud või?
See ettevalmistus oli kogu aeg natuke aja võlas tehtud, et kogu aeg pidin kuskilt mõjalt aega juurde varastama, et ausalt öeldes, et siis kui see Ironmani starti läksin või see nädal oli, siis mul oli ka päris hea kergendustunne, et nüüd tekib aega jälle juurde. Nii et kui ma seda distantsi läbisin, siis suures osas naeru näol, et kuni siis viimase, kuni 6 kilomeetrit oli lõpuni jäänud, siis läks juba tegelikult raskeks.
No see on mõist nagu okei ka. Ja pärast seda sa vist enam triatlonit ei teinud minu teada siis jäidki rohkem juba selle ratta peale või tekis seal mingi paari aastane paus ka sisse
ja no, kuu aega pärast seda pool Ironmani sündis poeg ja siis on nagu ikka noortel lastevanematel on siis muud prioriteedid raske
siis on okei, jah, et see paariks aastaks ära kadusid teid sena
jah
Head veel niigi läks, meil ühel klubikaasasel sündis, kui ma nüüd ei eksi, sündis tütar päev enne Tallinna täispika ja ta siis ikkagi läks täispikale. Sai oma kuidagi öö ära magatud seal haiglas ja siis ikkagi käis ära ja siis läks tagasi haiglas.
Ja, mul oli nii hästi ei läinud, ma võitsin ka haiglasse uks asjad kaasa, ma olin registreerinud sügis jooksule pool maratonile, ja aga täpselt 11. septembril siis oli teine üritus.
Ei saanudki minna. Ja. Aga võtame järgmiseks teemaks Taliharja vanakurjad ka. Ma tean, et sa oled ka neid läbinud 3 korda ja seda teinud kõndides, võtnud siis eesmärgiks seda siis läbida alla 24 tunni, et kust sellised mõtted?
Jah, 24 tundi on see nii-öelda cut off time seal, et oma aeg kirja saada. Aga ma kuulsin sellest, käisin öö jooksul ja siis seal üks jooksja rääkis, et oh, selline lahe üritus on keset talve jaanuari kuus, 100 kilometrit ja sinna peab võtma kaasa mingi ädaabi tekid ja mingid sellised asjad, siis see kuidagi jäi mõttes mõlkuma, siis läks veel aasta kaks ja siis me korraks mõtsime sõbra ja mulle õega, et läheks prooviks, et arvutasime, vaatasime, et idee poolest ei peagi jooksma seda, vaid võib ka matkates läbi teha ja on võimalus siis aega ka jõuda. Ja siis läksime.
Kuidas need siis, need olid need 3 tükki nagu endast nagu erinevad ka, ma ei tea, kliimade mõttes, raja mõttes ja ma ei tea, ettevalmistuse ja vaimse poole pealt, et...
Jah, olid küll, et esimene kord oli nagu, läksime tundmatusse ja siis võibolla siis, kuna see aeg venis nii pikaks, et siis seal kuskil hommikul kella 4 paiku oli -14 kraadi sooja, meil oli riideid täpselt nii palju seljas ja kaasas, et ainult liikudes suutis nagu sooja sees hoida. Ja tuli nii suur uni peale, et silmad ajusid juba kõndides kinni, aga ei olnud mingit varianti, et seisma ka jääda, et siis see oli võibolla kõige nagu siuke raskem hetk sellest esimesest korrast. Teine kord läks suhteliselt libedalt, siis oli juba kogemus käes, juba teadsid, kuidas hund ennetada, siis ja nüüd viimane kord käisime eelmine aasta, see oli Hiiumaal. Seal oli talv, hakkas, sai otsa just nädal aega enne starti, siis oli esimesed 60 kilometrit olid tahkelmaal ja ülend 40 olid enam-vähem vee sees, mis me algul mõtlesime, et see ei saa võimalik olla, et pead nüüd 0 graadi juures külmas vees lihtsalt nii pikka distantsi jalutama keset ööd, aga mingi hetk lõime käega ja jätsime tossult ka jalga ja ei hakkanud enam neid ära võtma ja siis jõudsime väga napilt enne 24 tundi.
Mis need soovitused on, kui siis see uni peale tuleb? Kus siis seda ennetada?
Enne öö tuleb korralikult magada, see on üks asi. Ja minu puhul isiklikult aitab, et kui esimene selline haigutus tuleb, et siis kas kofeiini keeli või Red Bull on aidanud siis ära tõkestada selle nagu unetunde, et viimasel 2 korral on see töötanud hästi ja plaanin samas vaimus jätkata.
Kui nüüd keegi ka mõtleb selle peale, et peast ka nii-öelda mitte jooksma, võid seda nii-öelda minema matkama, oli seal need matkaid veel teiega seal koos?
Jah, on küll, seda võib läbida mitmel viisil, et kui lund on siis suusatades, võib ratastega läbida, võib joostes, matkates. Ma arvan, et matkaid on seal kõige vähem, aga võibolla kuskil niimoodi 10-15 vast ikka. Aga kui jah, soovituste koha pealt...
Just näiteks mingi jalatsi valik, et...
Soovitada oleks võtta 2 paari jalatseid kaasa, et lihtsalt ja on erinevad muljumispunktid jalal, võibolla astud kogemata kuskile vette sisse, siis saad panna kuiva jalatsi jalga. Sokipaare võib võtta isegi rohkem kaasa, see aitab, on väga värskendav sokivahetus teha. Olen, jah, kui on natuke võimsam pealamp kui siuke väike tuluke, siis see tekitab siukse eledama valgusvoo sulle silmad ette ja see ka võib-olla natukene vähendab seda unetunnet öösel. Et siuke korralik pealamp on ka kasuks ning ei tasu alahinnata ka toitumist, et kui ainult siuksed keele või siuksed tavapärased spordi energia asju tarvidesse võib tekida isutus nii pikama peale, et sul lihtsalt ei lähe enam toit sisse ja siis jooksedki energiast tühjaks, et meie ühe gruppi kaasasega teisel aastal juhtus nii, et see tahked tavalised toidud, banaan läheb alati hästi, probiootilised jogurtid, need lähevad tõpuni sisse, et see toitumine võib olla selline salakaval lugu.
See, et sa mainisid lampi, panin korraks mõtlema, et mis kell start on? Hommikul või õhtul?
Start on päeval kell 12.
Okei. Eks palju seda valget aegelts on, talve mõttes aga vist väga vist ei ole ju. Stardis paar tundi, 4-5 on juba suht pime ju.
Ja, et ongi, et see on jaanuari alguses, jaanuari esimesel poolel, et ja, viie paiku hakkab pimedaks minema ja siis ongi...
No, pime kuni hommikuni,
just,
kui kell hakkab mingi 9 saama või?
Ja, see 8 isegi ja. Pime. Et suurem osa on siis pimedas. Pime.
Ja siis on maja lambil ju mingisugused akkusid ka põhimõtteliselt, et see oli vist ei kesta ära ju.
Ja, kas siis patareidega või mitma akuga või siis lihtsalt mitu lampi kaasa võtta. Et saab võibolla mõned sõbralt matkajalt ka teinakord lainata.
Sest nii põhul, kui ma olen aru saanud, see on ikkagi pigem seal kuskil loodused, aga seal sugust ju mingid tänavavalgustid ju üli vähe, nii ju.
Ja sellega ei tasu arvestada.
Ja seda võimust ei ole. Okay. Kas te tegite selleks taliaraks mingisugust nagu spetsiaalset trenni ka, et kui te kõnniplaaniga peale läksite, siis mis olid need pikemad siis kõndimised enne seda?
Me tegime küll, et me tegime ühe sellise proovimatka, et üldse aru saada, kuidas varustus klapib, et kas seljaga, et hakkab pöörama või mitte. Ja tegime ühe 50-se otsa tegime kõrvemaal ja siis see on äärmiselt kasulik selline asja läbi teha, sest minul isiklikult hakkas selja kõtt õõruma, siis sõbra avastas, et ka et mingid teatud toidud ei lähe enam peale 30 kilometrit või siis nii-öelda peale 6-7 tundi enam sisse, et tuleb teha menüüs mingid korrektuure. Et selline eelproovimatk on äärmiselt kasulik. Et ja võibolla siis, et kui me oleme käinud kõik meie siis väikses grupis ka regulaarselt jooksmas eelnevalt, aga teatud lihasgrupid töötavad seal ikkagi erinevalt jooksmise ja kõndimise vahel, et ainult jooksmise pealt ei soovitaks niimoodi pikka matka ette võtta, et seal mingid teatud erinevused on.
Mingid riietuse poole pealt ka veel mingid soovitsud, et no oletame, et kui nüüd tuleb ikkagi nagu tuleb lumine talv, et kas mingid, ma ei tea, saabast ümber mingid katted ka või mingid, ma ei tea, mitmekihilised riided või mis sõike mugavam soovitus oleks, seal vist ka ennast siis kaasa võtta mingid mõned varu alussärgid näiteks või et kui ära vahetada kuju vastu.
Ja, hea küsimus, et võibolla siis saapaga ei soovitakse minna, et tavalise jooksutossuga on siiomaani olnud meil kõige parem. Me proovisime ka sellised väiksed pahille või jala ümber panna, et lumi üle tossu ääre ei läheks, aga nendega hakkab maru palav, et siiomaani on lihtsalt tavaline jooksutoss kõige paremini toiminud.
Aga mingisugune talve jooksutoss, mis oleks siis, ma ei tea, koreteksiga või mingi veits üks mustriga tallaga, siis on...
Ja, on soovitatav.
On ka okei, okay, et...
Ja ja paaril korral on olnud väga jäine, sellised väga jäised külavaheteed, kus mida mööda oleme mitukend kilometr pidanud käima, et siis me oleme ka kuskilt Prismast või leidnud sellised naelikud, mis käivad lihtsalt tossu külge, aga nendega on sellised meil vaja proovimist, et naelad kipuvad jääma sinna jää sisse kinni ja siis lõpuks on lihtsalt kummi pael ümber tossu. Ja siis riietuse kohta sa küsisid, et kindlasti tasuks võtta mõned soojamad asjad kaasa seljakotiga, et algul võibolla ei lähe tarvis, aga kui energia on otsas, siis vara hommikul on kindlasti hakkab jahe, et mina olen siiamani võtnud mitu paari kindad kaasa, ühed kindad väga soojad, et mis hommikul on väga hea meel, kui need on kotist välja võtta. Ja siis ja kihiline riietus kindlasti, et sõike vihma tuulekindel jope, kapuuts on lõpuks üllatuslikult väga kasulik, et jääb palju sooja. Ja siis mingi sulekiht vahel ja soe pesu ja võibolla ka siis ja, soojad pika pesu püksid. Mm-hmm. Et pigem ikka sõike soe, et alguses võibolla siis lähed suure hooga rajale ja siis hakkab palavaga, aga mida aeg edasi, siis seda rohkem on seda riietust vaja peale panna.
Selle 24 tunni jooksul seda kolm korda läbinud, millised surnud punktid on? Kas see on vastavalt kuidagi ajale ja distantsile või on olnud ka erinevad siis?
Jah, kui ma ütlesin, et me selle eelmatka 50-seid oleme teinud, siis avastasime, et 60 peal on see surnud punkt, et kus läheb võibolla mentaalselt natuke raskemaks juba jutuvoog raugeb gruppis ja siis kõik kõnnivad oma soodu pimedas, et siis jah ja nagu võibolla kogemusega tuleb see, et oskad siis leida mingit tegevust või mingit vestlusteemad jätta siis selleks ajaks, et seal 60-80 vahel on võibolla see kõige raskem. Siis kui hommikul jälle valgeks läheb, siis on mõnus.
Okei, on ju. Teil oli kokku lepitud ka, et teil nagu laiali ei lähe või oma vahel tülli ei lähe?
Jah, sõpruse proov on küll, et, aga siia ma olen kõik hästi läinud. Et, meil sellest otsest, ütleme, meil on vaikiv kokkulepe olnud, et me kõnnime koos. Et, siia ma olen tempod on sobinud ja oleme endiselt head sõbrad edasi. Käime ka edaspidi matkal.
Seal võib olla see hea, et kui seal mingil hetkel kellegel on hea ja kellegel ei ole hea, siis on selline, et ma ei tea, kas ma siin tootama peaks või ei peaks või mis me nüüd teeme siin. Et...
Jah. Meil on selles osas vedanud, et veel ei ole pidanud sellise murega tegelema.
Mm. Mingi küsimus oli veel... Aga läks meelest ära. Aga läheme edasi siis selle saate võibolla põhiteema juurde, et räägime nendest nii-öelda siis, ma ei tea, kuidas siis neid nimetada, mingid ratta ultrasõidud või prevetid. Ma arvan, et selline asja nagu prevetid pole nüüd võibolla eestlase jaoks võibolla mõõras võõrasest mõiste.
Jah, mina isegi kuulsin võibolla aasta aega poolist tagasi sellest esimest korda sellest nimest.
Kus üldse sellised, kus esimest korda nagu kuulsid sellest, et on sellised nagu ultra nagu sõidud, et noh, vaata, ma arvan, et hästi paljud harrastussportlased nagu sõidavad suvel, noh, minu ta on ütlemist nagu mõnda linnade vahet, on ju, et siin noh, Pärnu vahet on täitsa tavaline, hommiku sõitsin mõnel mehel, on ju, ja siis siin, noh, kes paneb Tartu vahet, Võru vahet, Haanja vahet on sõidetud, mingid Eesti ringe on siin tehtud, et ma arvan, neid nagu sõitjad on palju, et aga just ongi see, et sellel on oma nii-öelda nagu ka üritused välja mõeldud, et ma arvan, see on võibolla ka palju taks ka nagu uudis, et miks nagu niisama sõita või saab ka nagu üritustega sõita.
Jah.
Et kus üks esimesed infot siin on jõudsid ja mõtlesid, et okei, et sa võiks proovida.
Jah, ma tegelikult on võib natuke fotograafia huviline ka ja ma jälgin ühte USA fotograafi, kes... Ja see noh, seiklus spordiüritusi ja just rasketes tingimustes siis fotografeerib ja teeb teeb videosid ja sellist asju. Ja siis ühel hetkel tema ise osales Islandil, ümber Islandi sõidul ja siis ja vaatsin, et oh, väga, väga lahe üritus, et hakkasin uurima ja siis leidsin, et täiesti omaette maailm ja siis lõpuks avastasin, et on siuke üritus olemas nagu Transcontinental Race, kus siis ühest kontinendis erast teise sõidetakse umbes 4000 kilometrit ja siis et on veel teisi ja kolmandaid üritusi ja siis hakkasin jälgima neid inimesi, kes sellega tegelevad ja siis sealt tuli võibolla siuke kõige suurem inspiratsioon ise ka nagu proovida või vaadata, et mis siis organism ja mis mentaalne pool teeb, kui see siuksed pikki asju ette võtad, et natuke enda avastamist on seal.
Kas umbes sama aeg siis oli ka siis tulid need taliharja mõtted, et käis umbes käsi käes, et nii-öelda sa võisid võtta seda taliharjat kui siukseks nagu treening protsessi juba.
Ja just mentaalse poole pealt võibolla küll, et võibolla pikkade distantside siuke huvi tuleb nagu vanusega ka, et kui noorest peast tahad rohkem lühemaid ja kiiremaid distantsi teha, siis ja ei ole seda siukest vaimset tugevust nii palju, et siis kogemusega tuleb seda vaimset tugevust juurde ja siis enam ei ole võibolla kiirust nii palju, et siis võibolla tekib see huvi rohkem.
Ütleme enne, kui saaksid selles nii-öelda maailmasse sisse menema, mis sul kõige pikem rattasõidu mingi tiir oli siis või päeva mingi kilometra ajas?
Tegelikult me ka
tõenäoliselt ikkagi olete juba siis juba sõidunud midagi.
Kunagi väga ammu treenikaaslasega sõitsime Mikuga. Sõitsime ka Tallinnast Kurkjärvele.
Seda mis ikkagi olen kuulnud, ma arvan.
Ja hommikul kell 3:30 hakkasime sõitma ja jõudsime kell 12 päeval Tartusse ja vaatsime, et endal oli siuke tunne, et on juba õhtu käes, aga inimesed olid uniste nägudega tänavate peale. Ja siis tol päeval me sõitsime 315 kilometrit. Aga nüüd lähemal ajal võibolla ma siis ma arvan, 3 aastat tagasi kui ma olin juba hakkanud jälgima neid üritusi, siis proovisin ise, et mis tunne tekib, et tegin ühe 300 kilometrise päeva, et sõitsin põhjarannikut mööda Rakverre ja siis sealt kaudu tagasi Tallinna.
Mis tunned siis tekisid? Sa tegid see üksi seda, on ju?
Jah, mul teise poole peal üks sõber liitus, aga jah, pool tegin üksi või sellel kogu distantsi siis tegin täielikult ise, aga see ühepäevane võibolla tekitas janu, et ei olnud liiga raske.
Ja ma arvan, et tänapäeval vaadates, tänapäeval viimased aastat vaadates siin suvestel perioodidele mingi straavad, siis ütleme, et kunagi oli üle 100 kilometrised trennid, olid nagu pikad trennid, on ju. Praegu vaadates straavas ringi, ma ütleks, et mõni inimes võidab iga paari nädala tagant 200 kilometrit, on ju. Et siuksed 200 otsad on muutunud teatud ringkondadest täiesti tavaliseks, on ju. Ja sellepärast ka meie siin paarast tagasi sõitsime klubiga, sõitsime 300 kilometrit, sõitsime siis Tartust Riiga. Ja et noh, vaatadki, et siuksed nagu lihtsalt sõidetakse, et ei saagi aru, mis nagu juhtunud on, et kõik on kole ultraks läinud. Aga millal siis tuli siis esimene otsus, et võiks siis kuskil nii-öelda kohe, aga noh, seda kohta meist nagu vale võib olla nagu võistlus, aga esimesel siis nagu üritusele minna, et ja mis see siis oli ja miks sa just selle välja valisid?
Jah, me 2022 eelmine aasta käisime siis suve alguses ühel Graveli üritusel Itaalias on Tuscany Trail ja siis seal oli, seal distants on kokku 480 kilometrit ja läbisime seda kuskil nelja poole päeva jooksul, aga mis selle raskeks tegi oli siis temperatuur, mis oli 35 graadi ümber ja siis mägine maastik, mis eestlase jaoks võibolla on raske. Ja kuna see oli täpselt niimoodi suve alguses, siis pärast seda üritust jäi see rattasõit kuidagi soiku. Ja siis selle aastal mõtlesime, et okei, et me läheme kevadel sinna Itaalia rattasõidule, aga et nüüd peaks midagi suve lõppuga vaatama, et päris ratas seisma ei jääks. Ja siis valisimegi välja, et esimesooga leidsime, et toimub üks pikem sõit Pyreneedes, septembri lõpus, Trans-Pyrenees, mis on ka siis ultrasõitjate üritus, see on 1700 kilometrit ja seal on 25 kilometrit tõusu, aga siis mis ma arvutasin ära, taipasime, et kui palju me selleks peame ettevalmistust tegema, et vist ei mängi see välja. Ja siis otsime alternatiivi ja siis leidsime, et on üks väga pika ajalooga üritus Pariis, Brest, Pariis, mis siis toimub iga 4 aasta järel Prantsusmaal. Ja siis vaatsime, et kuidas oleks võimalik sinna kvalifitseeruda.
Kuidas sinna siis peale saab?
Väga keeruline, et kõigepealt...
Kas see olegi niimoodi, et lähen kodukale, vaatan, võtan ühe regamise, 100 eurot teele ja olen startis?
Jah, see oleks väga tore olnud, et see kodukas on suures osas prantsuskeelne, et see teeb selle, see on üks keerukus üks osa.
Aga need Itaalia võistlused, sinna sai viitsimine peale?
Sinna sai nii, nagu sa just eelnud kirjeldasid.
Okei, väga hea. Ma alustan ka sellest.
Jah. Aga sinna Pariis, Brest Pariisi, siis kui olime mitu korda läbi lugenud selle juhendi, et seal on väga palju nüansse, aga kui niimoodi lõppkokkudes lihtsaks teha, et siis seal tuleb teha siis eelsõidud ja need peab tegema siis oma kohaliku või siis ükspäeva mingisuguse sertifitseeritud Preveti klubi juures. Need seal on pikk nimekiri, et mis klubid, mis riikides on, siis saad seal näpuga järge vaatada, et siin Soomes toimuvad sellistel kuupäevadel ja sellistele. Ja siis mõtlesimegi, et vaatasime, et ainult Soome oli seal nimekirjas, et siin lähiringkonnas, et läheme proovime siis seal neid eelsõite teha, vaatame, et kas jõuame kõik ära teha või ei jõua. Ja siis mingi ettekis Eestiga sinna nimekirja ja siis tuli välja, et Ivar Tupp on ka siin organiseerinud Preveti sõite, siis meil tekis hea võimalus siin kodukandis need eelsõite teha, et seal kokku oli 4 tükki neid, et 200, 300, 400 ja 600 kilometrit, mis siis läbida tuli eelnevalt. Ja siis kohalik Preveti organisatsioon peab siis kinnitama, et sa oled need nüüd ausalt ära sõitnud ja siis saatma Prantsusmaale need nii-öelda tulemused ja siis sul tekib alles võimalus sinna rajale pääseda. Et aru saanud, et seal soovijaid on natuke rohkem tavaliselt kui rajale saajaid, et siis kes viimasena teeb, siis see või pruugi saada või noh, kes hiljem peale jääb.
Palju siis sinna peale saab? Umbes orienteeruvalt.
Seal vist on 6000 ratturit lastakse rajale ja minu mõelest võib see aasta tõsteti seda hulka natukene. Et mina ei olnud sellest üritusest varem kuulnud, aga tuleb välja, et maailmas on see väga tuntud, et see alguse seal 1800 aastate lõpus 1890-ndate paiku, kui enam siis kui rattakett ja täis pumbatavad rehvid tekisid, siis hakati sõitma seda ja nüüd on see siis ja väga väga suur üritus, kus käiakse siis üle maailma kohal, et Aasiast, Ameerikatest ja siis Euroopast igalt poolt on väga väga palju huvilisi.
Räägime natuke sellest üldse siis sellest, ma tea, Prevetite sõitude nagu loogikast, et siin mainisid ka, et see Tuscany trail kestis 4 päeva on ju ja nüüd see Pariisi sõit kestis 3 päeva, et mis see siis nagu tähendab, et kas seal on niisugune maistart, lastakse kõik kuidagi korraga teele või on mingisuguste lainetena ja mis siis edasi hakkab saama, et ma ei tea, toetusrajal, puhkamised, asjad, et kuidas see loogika lõpuks siis on?
Jah, või, seda on võibolla isegi kõige parem selle Pariis, Brest Pariisi näitel ka rääkida võibolla, et või noh, Brevet üldiselt on on siis jah, kindla kilometraasiga self-supported sõit, mis on kindla ajalimiidiga, et sa pead kindlasse ajaaknasse mahtuma. Et, ja siis tegemist ei ole nii-öelda võistlusega, vaid see, et läbimisega siis kindlas ajaaknas on.
Aga see rada on nagu siis enam kindel või saad seal ka veist nagu valida?
Mhm. Üldiselt seal on rada kindel, et kui mõni teine võistlus näiteks võtta nagu Transcontinental, siis kus on teatud punktid ja paned ise raja paika, et pead neid punkte läbima, siis Paris Press Paris oli siis kindla rajaga üritus, mis meile ka esimeseks korraks sümpatiseeris. Et
ise peab väga mõtlema, on ju?
Jah, et kui kogemust veel ei ole piisalt palju. Et niigi on palju asja, mille peale mõelda ja siis võibolla teine kord.
Aga räägi natuke kõik veel sellest self-supporti variantist, et läheme stardis, läheme teele Pariis suvi, või ütleme Prantsusma, Kesk-Euroopa, Lõuna-Euroopa suvel, noh, mingi tunni pärast on joogid otsas, mis saab siis, et siis ongi vaja raha kaasa võtta ja poodis osta või?
Jah, seal see Pariis, Brest Pariis sõit on võibolla leebemat sorti, et seal tegelikult on lubatud sulle isiklik support teatud punktides, et see on enam need punktid on suures piiris on iga 80 kilometri tagant, kus siis on seal toitlustus, seal kes tahab võib pesemas käia, kes tahab võib seal välivoodi peal magada ja kui sul tõesti on see võimalus, et sul on keegi sõber autoga on seal juures, siis saab ka seda võimalust kasutada, et paljudel juhtudel, paljudel võistlustel seda ei ole, aga Pariisis on.
Kas see on siis enamast siis nagu keelatud täitsa või see pigem on sükkene kirjutamata reegel, et keegi nagu ei tee seda?
Ja see on nagu tavaliselt on nagu aumehe mäng, aga pigem on teistel võistlustel on see keelatud, et isegi kui su tuttav jääb tee peale, siis ei või temalt
kogemata kenni.
Ja joogipudelit vastu võtta, et see reegl on enam selline, et kõigil peavad võrdsed võimalused olema. Et kui su sõber seal jagaks kõigile osalejatele seda vett, siis oleks okei. Aga kui ta sinul jagab, siis ei ole.
No sarna on nagu triatloniga, et kõrvane abi on keelatud vastuselt või siis on siis kõigiline.
Jah.
Aga ikkagi ma jõuan sinna juhimusele tagasi, et siis ongi see ikkagi poes käimine või? Või ikkagi nagu, okei, selle Pariisi puhul tõenäoliselt ma näen, et ma 80 kilometri haaval on see nagu tehtav, on ju, et tegelikult vahepeal pause pole vaja, on ju.
Ja on küll poes käimine, et kui on vaja
mis iganes asju
juua või ma ei tea, patareisid juurde siis GPS-i või siis ka pealambi või rattalambi jaoks, et siis tuleb neid siis ise vaadata, kust parajasti saad. Seal Pariisi võistluse juures on see hea, et seal nendes punktides on väga hästi korraldatud toitlustus, et see nagu aitab kõvasti aega kokku hoida. Aga üldiselt küll, et pead siis ise vaatama, kuidas sa lõpuni saad.
Kas nende ürituste puhul on ka see ka, et on nagu eelistatud, et seda teha kuidagi kellega koos, ma ei tea, 2 kaupa, 3 kaupa, või on seal vist väga vist seinas seina, et seal on ka vist neid üksikuid suht palju, on ju?
Jah, need on jah, individuaalselt, ikkagi individuaalne, aga sõidetakse küll sõpruskondadega või kui sa oled oma klubikaastega lähed, et siis see on okei, just seal Pariisi võistluse näitel. On ka nüüd teisi jäigemaid võistlusi, kus ei tohi või, või saad valida, kas sa sõidad üksinda või, siis... või kahekesi. Mm-hmm. Ja siis sellest peab kinni pidama ja gruppis sõit ei ole lubatud. Seal Pariisis seal, seal oli.
Mm-hmm. Okei. Okay. Jõuame nüüd ikkagi selle uneteema juurde tagasi, et see nagu puhkamine ja uni, et nüüd selle 3-4 päevased võistlused, et mis ikkagi keskmine ööuni siis tuli?
Ja, meil oli siis jäi kolm ööd vahele, et, et esimesel ööl me magasime 4 tundi, teisel 3 tundi ja siis viimasel ööl 1 tunni. Et võibolla järgmisel korral natukene seda graafikut muudaks, aga, aga sellega tulime toime. Minu isiklikult oli teine öö kõige raskem, kus mul tekis surnud punkt sõidu ajal, kus siis ma arvan, et kell võis olla 3 hommikul, kui tuli tapevuni peale ja, ja see hakkas juba mõjutama sõitmist nii, et pidime ööbima jääma kuskile tee peale täitsa. Et seal oli väga-väga palju näha inimesi, kes olid võtnud tänava postist kinni ja lihtsalt otsisid sellest tuge ja magasid seal postin ajal või siis magasid lihtsalt kraavi serval siis või olid punkti ära jõudnud sõita ja magasid toidulaua taga, et see oli väga, väga tavaline vaatepilt seal.
Kas selle kogemuse põhjal siis võiks öelda, et 3-4 tunnine uni nagu on nagu piisav, et saaks selle ära, siis saaks juba edasi sõita, et...
Ja see on just väga individuaalne, et, et minul on, tuleb välja on suurem unevajadus, et, et ma arvan, et mina ajan ära selle 3-4 tunnisega väga hästi, võibolla isegi kui väga hästi optimeerida, siis saaks ka nagu alla seda aega. Küll aga jah, meie kuidagi, meil kujunesid need päevad välja nii, et et me sõitsime väga öösse sisse ja siis hommikupoolikul läksin magama, nii et me ühel korral magasime ka 2 valget tundi maha, et kui nüüd järgmine kord läheks, siis pigem läheks magama varakult, magaks võibolla siis 12-2 või 12-3 ja siis hakkaks öösel sõitma, et siis on see õnnestuks, ma arvan, und natukene üle kavaldada rohkem.
Mul on jah elus olnud üks kogemus, noh, reaalne spordikogemus läbi öö olnud ja ma mäletan ka, et seal oli, et see kõige surnud punkt ongi seal, kui on juba olnud pime paar tundi, siis läheb kõik seal ikka väga uniseks läks ja siis, aga põhimõtteliselt kohe, kui päike hakkab tõusma, siis tegelikult elu tuleb tagasi sisse. Et ma arvan, see vist ongi see loogika, et vaadata, mis kell päike tõuseb umbes, et siis see uni lõpeks siis ära enam, et...
Ja, et see vastab tõele, et endal on samasugune kogemus, et nii pea kui eledamaks läheb, siis on jälle kergem olla.
Aga muidu nüüd selle 3-4 päevaste ürituste puhul, kuidas see keha vastu pidas, et pidi siis ka vajabal kas distantsi lõpu peale peab tegema rohkem paus, et seal ma ei tea, sirutada, venitada?
Meie puhul... Nüüd sel korral selle näite puhul ei olnud see väga, väga probleemiks, et võib-olla sellega peab arvestama, et kõik asjad või probleemid või mured võimenduvad, et kui sul on, ma ei tea, sel sõbral oli üks rattakinga klots oli natuke mingi nurgaal, mis tekitas tal lõpuks põlves sellise valu eelsõitud ajal, et ta ei saanudki praktiselt väga keeruline edasi sõita. Et siis siuks asjadega peab, et tuleb kindlasti enne üles leida need siuksed nõrgad kohad või probleemsed kohad, et pikasõidu ajal on sellega nagu raske seda ära hallata, et
aga vaimu pool, ütleme, kas see mingi hetk läheb nagu kergemaks ka, et kas on nii, et esimene päev on nagu raskem ja siis teine kolmas päev on juba natuke lihtsam? Et...
meil oli, ma arvan, et see teine päev oli kõige raskem, et esimene päev algas see üritus nagu rattamaraton, et ma arvan, et esimesed 120 kilometrit oli keskmine kiirus üle 30 kindlasti ja sõidati suur grupp läks ja siis see emotsioon on laes ja oled puhanud ja siis kui teist päeva alustad, siis on juba oleneb sadulast, aga tagumik on tõenäoliselt haige ja siis see rammestus on võibolla kõige suurem. Meil oli teine päev kõige raskem ja teistega, kellega ma rääkinud olen, on nagu samasugune kogemus olnud. Aga üllatuslikult siis kolmas päev juba on business as usual.
Keha on juba harjunud.
Keha on juba harjunud või loobunud vastu võitlemast, et siis on üllatuslikult kerge.
Mõlemad sõidud olid sul ka palavaga, sa mainisid seda, et kuidas see kuumaga võitlus seal käis?
Ja palju peab jooma, et ja siis palju peab sööma ja võimalikult tavalist toitu, et kui me tegime siin eelsõite, siis mul oli ka ükskord nii, et kus lõpuks enam tankla toit sisse ei lähe. Ja siis see on väga suur probleem, siis kui see juhtub, et siis minu puhul aitasid lõpuks keefiluse jogurt ja banaan, aga see on, ma usun, et väga igal ühel on väga enda moodi, et
selle kuumaga võib olla see oht jah, et keha hakkab üle kuumenema ja lõpuks sealt tuleb see nii-öelda ütleme siis saavutusvõime väga olulise määr langus, et seal võib päris kiiresti see asi nagu muutuda väga raskeks, et
jah võib-olla see on nagu või siuke asja, mis aitab, et kui sa ei pingut üle või see on nii pikk üritus, et sa tegelikult ei pea seal siuksest mugavast aeroobsest soonist üldse välja minema, et tasub seal püsida ja siis tegeledagi selle toitumise logistikaga, et väga palju mõelda selle peale ja sõita mugavas soonis, et lõppkokkuvõttes niimoodi sa jõuad kõige kiiremini kõige kaugemale. See võibolla on see võti seal siis.
Jah, selle peale võibolla esimese hooga ei tulegi, et lihtsalt sa ei peagi, tegelikult sa ei peagi pingutama väga palju, et lihtsalt nagu sõidavad.
Ja, et kui sa seal natukene üle paned ja siis pärast tõenäoliselt kuskil punktis magad selle võrra rohkem või isegi veel rohkem.
Siis polegi lõpuks vahet.
Jah.
Sa tegitid seal enne seda siis selle 600 ringi Eestis on ju?
Ja tegime küll. Kahekesi sõitsime Tallinnast Peipsi poole, siis sealt Võrru ja siis Võru kaudu läbi Otepää sõitsime tagasi Tallinnasse. Ja siis see läks meil kuskil 24 tundi ja vahepeal tund aega magasime ka. Ja see oli võibolla nendest sõitudest kõige raskem, ka isegi raskem kui see Pariisi sõit lõppkokkuvõttes.
Aga miks ta nii olis?
Seal Pariisis oli nii palju inimesi raja peal, et ei tekinudki hetke, kus seal kedagi teist ratturit ei näeks, kelle kõrvale sõitav, kellega vahepeal juttu rääkida, et see annab kohutavalt juurde. Et jah, võibolla see vahe ja täiesti uued kohad, et kogu aeg on silmadel midagi uut näha ja meeldel on nagu avastada, et selle võrra oli võibolla seal Pariisis kergem ja kindlasti teine võibolla siuke jõans on see, et kui me siin sõitsime eelsõitu 600 kilometrit, siis mõttes me sõitsime Prantsusmaal 15 korda 80 ja see oli hoopis nagu iga 80 kilometri tagant hakkas meil lihtsalt uus sõit.
Uus sõit on, jah.
Ja.
see on päris nagu loogiline. Siin mis järgmine aasta plaanis on?
Praegu
ei taha midagi öelda.
Ei taha, jah.
Ja siis ära ütle, no.
Aga jah, eks see talve jooksul tekib, et praegu on nüüd isu on rauldatud selleks suveks või ojaks, aga tavaliselt talvel kipuvad tulema need uued mõtted.
Taliharrele lähed uuesti?
Jah, kindlasti.
Jälle kõndima?
Jah.
See aasta on see kuskohas...
Minu mõtlest, kas ta on seal Võru
kandis,
jah.
Kui nüüd kellega läksid kõrvad liikuma, siis keda sa veel soovitaksid Eestis siis jälgida, et kes pika matka need siuksed inimesed on Eestis, keda siis tasuks võib-olla jälgida, kellega võib-olla ühendust võtta, et ma ikkagi ise vaatan siit, noh, minu loogik on see, et seda ma nagu üksi küll väga tegema ei tahaks hakata, et ma ikka hea meelega näeks mingisugust siukust nagu partnerlust siin, et kellega siis seda koos nagu teha. Et,
Ma arvan, et jah, see on hea küsimus, et raske on leida sellist inimesi tavaliselt. Mm-hmm. Et võib-olla kõige lihtsam viis on, kui vaadata, kus need Eesti Preveti sõidud toimuvad. Ja siis tavaliselt grupiga käiakse ja siis seal sa satud kohe järsku leiad 5-10 inimest kindlasti, kes sellise alaga tegelevad. Et kui jah, Ivar Tupe käest küsida, siis see on nagu kindlasti üks viis. Siis on siuke grupeering nagu pane.
Olen kuulnud.
Ja, kes on siis pikamaratturid on ju, kes korraldavad ühissõite ja ka üritusi. Et on siin Pööri Rando ja siis on krävelisõit ka nimi ei tule hetkel meelde.
See on see, kus sa vist ise saad just valida, mis vist aja seal lähed, aga sa võid seal ringi läbi sõitma, ja oli vist mingisugune loika. Tule ka nimi, ei tule meelde praegu.
Jah, see on 800 kilometrit, aga jah, seal oli ka muidugi fikseeritud rada.
Rada on ju.
Jah.
No jah, mina soovitan, ma ei tea, kui palju nad tegelikult on, et need siis ultraratturid on Priit Salume ja Jevgeni Nikolaevski. Muidugi Jevgeni vahepeal petab Priitu Tõnis Taliga, et ma ei tea, kuidas seal see süsteem käib meile, aga need on jah, minu silmis üksed mehed, et kes on ka tohutult viisil sõitnud neid pikkasid sõite ja küll öösel ja küll päeval ja küll non-stop ja küll magamisega ja küll puki otsas ja igast asju teinud, et ma arvan, kui juba nendega saad natuke jälgid, siis saad ka saad mingit infot.
Jah, kindlasti. Juba, et, mina jälgin neid ka.
Aga jah. Kuule, aga aitäh, et tulid.
Ja
mõnusat siis ettevalmistust. Millal siis 50 kilometri proovi kõnni matk on? Kas sellest mingit happening ei taha teha või? Et lähme kõik kõrvemaale ja kõnnime 50 kilti noh. Lepime kokku, et mis see liikumiskiirus on siis mingi 5 kilti tunnis näiteks või?
Jah, 5-6 vahel.
Lähme kõnnime läbi. No. See on üks ring on ju või kuidas teile see plaan oli tavast?
Me püüame jah leida mingisuguse siukse, kus see võib-olla vähem oleme käinud.
Uut on ju.
Jah, et kas siis kõrvemal või siis püüame vaadata, paneme ise komuudis selle raja paika ja et miks mitte, võib teha küll, et tõenäoliselt detsembris on see.
No, detsembris. Mul detsember natuke on juba alb, et on Eesti saana.
No, siis võime teha kaks proovimat ka.
Ja. Aga kindlasti anna mulle märku. Ma arvan, et see on, kuna ma tean, et meil Tri Passionis ka sinna Taljarale minnakse, no, muidugi enamik meil seal ikkagi no, sõike jooksmatka teevad, on ju. Aga sellegi poole poolt ma arvan, et kui sul on 50 rada ees enam vähem siis, ja inimesed lähevad, siis ma arvan, et... Miks mitte seal ühineda ja kõik seda koos teha?
Jah, hea meelega. See on umbes 10 tundi.
Jah, 10. Selge. Tänud sulle ja kuulmiseni.
Suur tänu kutsumast.
Savise mõlu pääsib patsi on okei.
No jah, kuule jõle piilnik on, tule maha ära.
Homme jõuad puhata.